Apostoļu darbu grāmatā, 1. nodaļā, 8. pantā, lasam šos vārdus. Jūs dabosiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki Jeruzālamē, Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. Āmen. Kungs Jēzu, mēs pateicamies par taviem apsolījumiem, kurus tu piepildīji, un kurus tu joprojām piepildi caur mums šodien. Kungs, svētī tavu vārdu, kad gribam pārdomāt. Āmen. Visvienkāršāka jau mums izdodas žēloties, kritizēt un zūdīties. Un tomēr ir brīži dzīvē, kad notiek arī kaut kas labs. Kā jau Miroslavs sacīja, kadreiz ir tāda brīža, ko ilgi gaidam, un tad viņi pienāk, kas mūs iepriecina. Kadreiz dzīvē kaut kas labs un pacilājošs un saviļņojošs notiek pilnīgi negaidīti un neplānojot. Nu, piemēram, dabā. Mēs jau nevaram prognozēt un paredzēt daudz, ko Dieva radītajā pasaulē, bet ir brīži, kad ir ārkārtīgi skaisti vērot saulriet, vai arī pavasarī, kad viss zied un smaržo, un mums gribētu šo atmosfēru un skatu paturēt ilgāk, kas ir bijuši kalnos, droši vien tie gribētu paturēt šo majestātiskumu un varenību, ko kalna virsotnes atklāja, vai arī kādreiz pie kāda dziļa kanjona. Mēs pārsteigt vērojam, kā var būt tik milzīgas ielejas un gravas Dieva radītajā pasaulē, un mums gribētos, kaut mēs varētu šo redzēto skatu paturēt uz visu mūžu. Protams, arī mākslā, mūzikā ir daudz kas tāds, kas mūs saviļņo un uzrunā. Varbūt kādu vakar bija uz Vaska 70 gadu koncertu, un arī viņa mūzika ir tāda pacilājoša un domājoša un uz garīgumu virzīta. Varbūt kādam mākslu vērojot rodas ļoti liels aizkustinājums. Es vienmēr atceros, ka tas bija īpaši saviļņots brīdis, kad tu mācījies mākslas vēsturē, renesances un viduslaiku gleznotājus, un tad pirmo reizi Ermitāžā tu ieraugi šos oriģinālus, un no sākuma tu esi pārsteigts, ka viņi ir tik maza formāta, un tad ir tāda īpaša izjūta, ka tu šos vērtos darbus var skatīt oriģinālus, vai piemēram atkal Augusta Rodēna tēlniecības darbu, kas vienmēr ir ārkārtīgi saviļņojoši, un ja jūs esat Sanktpēterburgā, aiziet Ermitāžā uz Augusta zālēm, vai arī Parīzē ir Augusta Rodēna muzejs, un uzlūkojot viņa skulptūras, vienmēr tev pārņem trīc, cik talantīgs, cik izcils bija šis tēlnieks, un kā viņš caur šiem tēliem un skulptūrām spēja atklāt ļoti dziļu pasauli. Arī bērni jau ļoti gaida un priecājas par kādiem labiem brīžiem, bet viņiem jau daudz nevajag, ja tu sāc ar viņiem rotaļāties vai spēlēties vai dažkārt tikai vienkārši pamest viņu gaisā, tad tas vārds, ko viņi parasti saka, ir vēl, vēl un vēl. Un izrādās, ka arī Bībele runā par tādām situācijām, kuras mēs gribētu saglabāt, kuras mēs gribētu paturēt un kuras mēs gribētu, lai viņas nebeidzās. Tur Lūkas evaņģēlija 9. nodaļā ir kāds stāsts, kur Jēzus gāja uz kalnu lūgu Dievu, un viņš ņēma līdz trīs savus mācekļus, Pēteri, Jānu un Jēkabu, un viņi lūdz, un pēkšņi tur parādās pravieši Mozes un Elija. Un tad Pēters saka Jēzum: Meistar, šeit mums ir labi. Meistar, šeit mums ir labi. Taisīsim trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum, vienu Elijam. Bet tad mēs lasām Bīblē, viņš nezināja, ko viņš runāja. Un redziet, arī, kad domājam kādu tautu vai pasaules vēsturē, arī mēs jau atceramies kādus īpašus notikumus, gan labus, gan sliktus, un mēs viņus pieminam. Pieminam kara beigas un tos briesmīgos gadus, kas ir karā pavadīti un kad tad ir viss beidzies. Vēl vairāk mēs pieminam arī mūsu brīvības cīņas un atceramies 10 un 100 tūkstošu cilvēku manifestācijas gan Mežaparkā, gan Daugavmalā, gan barikādēs. Un šīs atmiņas un piemiņa dod mums prieku un spēku arī dzīvot tālāk. Bet pavisam nesen pāris nedēļas atpakaļ bija lieldienas, bija Kristus augšāmdzelšanās diena. Un vēl pēc pāris nedēļām, 15. maijā, būs vasaras svētku diena. Nu lūk, un lieldienas ir aizvadītas. Mēs Kristu pieminējām, mēs Kristu pasludinājām, mēs Kristu apliecinājām, mēs atkal un atkal izstāstījām Kristus nāvi un augšām celšanos, mēs pateicāmies par viņu upuri, bet jautājums ir, ko tālāk? Vai tad mūsu dzīve un mūsu kristīgā dzīve saistās tikai ar kādu notikumu pieminēšanu šad un tad vai reizi vismaz gadā? Vai tas ir nolūks? Jā, Bībelē ir vairākās rakstvietās runāts par to, ka mums ir jāatceras senos notikumus, kuros Dievs savu godību parādīja, un tomēr Dievs un Dieva vārds mūs aicina daudz ko vairāk ne tikai pieminēt. Dieva vārds mūs aicina dzīvot. Dzīvot, nevis dzīvot atmiņās, nevis dzīvot piemiņā, bet dzīvot, lai turpinātu to, ko Kristus ir iesācis. Dieva nolūks cilvēkam ir dzīvot vispilnvērtīgāko dzīvi, vislabāko dzīvi. Dieva nolūks ir, lai katrs cilvēks nevis dzīvot kādās piemiņās un atmiņās vai kaut kādās cerībās, kas varbūt kadreiz būt. Nē, Dieva nodoms ir, lai katrs cilvēks dzīvot uzvaras pilnu dzīvi. Citiem vārdiem sakot, lai katrs cilvēks varētu turpināt Kristus augšām celšanos savā ikdienā, vietā un laikā, kur mēs dzīvojam. Kā tas ir iespējams? Un mēs redzam, ka tas ir iespējams, ja mēs īstenojam kādus trīs principus, ko Dieva vārds mums atklāja, ko mēs šorīt lasījām apustuļu darbu grāmatā, pirmajā nodaļā, 1. un 11. pantos. Un trīs patiesības, kuras ir svarīgas mūsu dzīvē īstenot, lai dzīve būtu pilnvērtīga. Un tā pirmā patiesība ir tā, ka mēs ticam Kristum, kurš ir dzīvs. Mēs ticam Kristum, kurš ne tikai reiz dzīvoja, bet kurš ir joprojām dzīvs. Un apustuļu darbu pirmajā nodaļā, 1. un 3. pantos mēs lasam, kur apustuls saka, es to esmu stāstījis par visu, ko Jēzus ir darījis un mācījis no pašsākuma līdz šai dienai, kad caur svēto garu ir devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tik uzņēmis debesīm. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies. Kristus bija dzīvs parādījies. Tas Dievs, kuram mēs ticam, ir dzīvs. Daudz jau ir dzirdējuši par Kristu, un katram vairāk vai mazāk ir kāds viedoklis par Kristu. Un kādi sacīs, ka jā, nu viņš bija interesants vēsturisks cilvēks, kurš ar daudzām neordinārām domām un idejām kļuva populārs. Un kāds sacīs, jā, nu viņš ir piemērs, kuram varbūt būtu vērts sekot, jo viņš daudz lietas runāja tādā ideālistiskā gaisotnē, bet tas nav galvenais. Tas galvenais ir, ka Jēzus ir dzīvs. Un tāpēc tas pamata būtiskais jautājums ir, vai tas Jēzus, kuru es pazīstu, ir dzīvs? Vai tas Jēzus, kuram es ticu, ir reāls manā dzīvē, ir īsts? Citiem var sakot, vai tas Jēzus, kuram es ticu, vai man ir kādas attiecības ar viņu, kā ar dzīvu cilvēku. Un tad mēs redzam, kā tad cilvēki arī tajā pašā lieldienu laikā rīkojas attiecībā uz Kristu. Un mēs redzam, ka ir kādi ļaudis, kuri noliedz to, ka Jēzus ir dzīvs. Tur Mateja evaņģēlija 28. nodaļā, kad tā laika autoritātes konstatē, ka kaps ir tukšs, viņi paaicina sargus un saka, sakiet visiem, ka mācekļi Jēzu nozaga. Citiem var sakot, viņi noliedz, ka Jēzus ir dzīvs un vēl spiež viņus melot. Kas tad ir noliekšana? Noliekšana savā būtībā ir bailes. Noliekšana ir bailes zaudēt varu. Noliekšana ir bailes zaudēt ietekmi. Tās ir bailes mainīt savus uzskats, jeb savus pieņēmumus. Noliekšana ir baidīties pazaudēt savas attiecības vai spēku, kas ir attiecībā pret citiem. Un redziet, cilvēki noliedz augšām celšanos un dzīvo Kristu, jo tad viņiem būtu jāatzīst, ka Jēzum Kristum ir taisnība, ka tas, ko viņš sacīja, tas arī notika un piepildījās, ka nav iemesla sev attaisnot savu neticību. Cilvēki noliedz dzīvo Kristu, jo nevēlas viņam sekot un mainīt savu dzīvi. Cilvēki noliedz Jēzus Kristus dzīvo klātbūtni tāpēc, ka viņi vēlas dzīvot sev. Noliedzot dzīvo Kristu, cilvēks nevēlas mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Cilvēki noliedz dzīvo Kristu tāpēc, ka viņi nevēlas dzīvot godīgi, taisnīgi, kārtīgi. Noliedzot dzīvo Jēzu Kristu, cilvēki nevēlas konfliktā pagriezt otru vaigu un mazināt ļaunumu un konfliktu spēku. Noliedzot Kristu, cilvēki nevēlas mieru, jo vēlas uzvarēt par katru cenu. Noliedzot Kristu, cilvēki nevēlas ziedoties, kalpot, upurēties, dot, bet viņi grib ņemt. Tāpēc viņi noliedz Kristu, ka viņš ir dzīvs. Bet mēs redzam, ka lieldienu laikā ir vēl kāda attieksme, un tas ir Jāņa evaņģeļa 20. Nodaļā, kur Kristus māceklis Toms saka, ja es neredzu, es neticu. Citiem varam sakot, cilvēki netic dzīvam Kristum tāpēc, ka viņiem nav pierādījumu, ka viņiem trūkst pierādījumu. Bet faktiski jau ir, ka mēs nemeklējam pierādījumus, bet gan attaisnojumu savai lepnībai. Mūs tik daudz neinteresē pierādījumi, jo tādi ir pietiekoši, jo augšāmcelšanās ir visvairāk pierādītājs notikums antīkajā vēsturē vai pasaulē, bet cilvēki meklē attaisnojumu savai augstprātībai, ja būtībā savam dzīvesveidam, lai to nevajadzētu mainīt. Un mēs redzam, ka šis jautājums, ko eņģeļi uzdev sievām, būtībā arī ļoti svarīgi ir pajautāt sev. Un tad, kad sievas pārbijušās pienāca pie kapa un redzēja, ka tas ir tukšs un izbijās un raudāja, tad eņģeļi sacītām, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Un redziet, mums arī pašiem ir sev jāpajautā, vai Kristus nav miris. Vai Kristus nav palicis kādos pieņēmumos, kādos stereotipos, kādā vēsturiskā, vai varbūt pat teoloģiskā pieņēmumu sistēmā, bet mēs esam pazaudējuši Kristu, kurš ir reāls un dzīvs ikdienā. Un kas tad pierāda, ka Jēzus joprojām ir dzīvs? Mēs varētu varbūt vairākas lietas minēt, bet šajā brīdī es gribu tikai pateikt vienu, ka tas, ka Kristus joprojām dzīvs, pierāda to, ka katru dienu, katru stundu, pat minūti cilvēki atgriežas pie dzīvā Dieva caur grēku nožēlu un Jēzus pieņemšanu savā dzīvē. Jāņa 3. Nodaļa 17. pantā mēs lasam, Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Joprojām Kristus uzdevums ir glābt cilvēkus, un tas notiek. 2. Korintiešiem 5.17. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas ir bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns, jo projām cilvēks savu dzīvi uztic Kristum un kļūst par jauniem radījumiem, kļūst par Dieva bērniem. Jo projām ir cilvēki, kas atver Kristus klauvējienam un aicina Kristu ienākt savā dzīvē. Es atkal atceros universitātē, kad man vienu gadu mācīja zinātnisko ateismu. Un tas pasniedzējs kādā lekcijā faktiski atzina, ka viņš jau var nolikt priekšā vairākas lapas ar pierādījumiem par to, ka Bībelē ir kādas pretrunas un kad var atrast faktus, kas runā viens otram pretī un kad var daudz brīnums izskaidrot no tīri cilvēcīgas fizikālas pasaules un tam līdzīgi. Bet tad šis ateismu pasniedzējs sacīja, bet īstenībā tas neko nedod vienai kristīgajai, patiesai, ticīgai tantiņai, jo tad, kad viņai šos pierādījumus noliek priekšā, tad viņš saka, nu es nezinu, vai tā ir, vai nav, to es nezinu. Bet vienu es zinu, kad Kristus, kuram es ticu, ir dzīvs. Un kad es nācu pie viņa, viņš piedeva manas grēks, viņš ienāca manā dzīvē, un katru dienu es ar viņu sarunājos. Un tad šis pasniedzējs bija spiests atzīt, kad visi mani pierādījumi neko nedod, jo šis cilvēks tic, ka Jēzus ir dzīvs katru dienu. Un arī šodien ir tā brīnišķīgā iespēja, kad mēs varam pazemīgi nostāties Dievu priekšā savus grēkus nožēlot, lūgt piedošanu un atjaunošanu Dieva bērna stāvoklī. Un ikreiz, kad mēs nākam pie Dieva, caur Jēzu Kristu pazemīgi un lētprātīgi mēs piedzīvojam, ka Kristus ir dzīvs. Jo viņš atbild, jo viņš noņem grēka nastu, jo viņš pārmaina un dara pilnīgi jaunu. Jēzus ir dzīvs, un tas nozīmē, ka manas attiecības ar Kristu ir dzīvs. Internetā var atrast tādus stāstus, kas runā par to, ka Dievs sver cilvēkus, lai pateiktu, vai viņi būs paradīzē vai ellē, un kur ir pārāk smagi ar grēku un ar ļaunumu, tie tad netiek paradīzē. Un tad tur nāk kāds vīrs, kas ir ārēji ļoti cienījams un zolīts un uzkāpušiem svariem, un tomēr tā bulta ir stipri uz to smagumu pusi, un šis cilvēks aiziet ellē. Un tad tur ir vēl kāds cilvēks, kas ir ļoti zolīts, un viņam pat ir skaists blociņš, kurā ir sarakstīti visi labie darbi un visa labā dzīve, un arī raksturs un uzvedība ļoti labs, un škāpušiem svariem, un tomēr pietrūkst, un diemžēl atkal ir jāiet prom pazušanā. Un tad tur rindā ir kāds cilvēks, kas ir netīrs un nošļucis, un kas pēc izskata liekas ļoti nevērts, un arī viņa dzīve ir bijusi nožēlojama, jo neko labu viņš nav izdarījis, un daudz vairāk ir darījis sliktu, un ir skaidrs, ka nu, viņam jau pat nebūtu vērts kāpt uz šiem svariem, bet arī pienāk viņa kārta, un tad, kad viņam vajadzētu kāpt virsū, tad pēkšņi pats Kristus uzkāpa uz šiem svariem, un tie ir vieglāk par vieglu. Un cits saka, kā tad tā? Viņš taču neko labu nav darījis savā dzīvē, bet Kristus saka, šis vīrs reiz lūdza, lai es ienāku viņa dzīvē. Un es ienācu, un viņa grēka smagumu paņēmu pie sevis uz krustu Golgātā. Un tieši tāpēc arī mūsu ticības simbols nav svari, bet mūsu ticības simbols ir krusts, kurš paņem visu manu grēku smagumu, lai es būtu tīrs un viegls Kristus priekšā. Mēs ticam Kristum, kas ir dzīvs. Lieldienas ir pagājušas, un mēs nedzīvojam tikai atmiņās un piemiņā, bet Kristus ir aicinājis mūs dzīvot pilnvērtīgu un dzīvi, kurā mēs varam turpināt Kristus iesākto, un tas ir iespējams tāpēc, ka mēs ticam svētajam garam, kas joprojām darbojas. Un apustuļu darbi viens, tur no 4. Līdz 8. Pantā mēs lasam, kur apustuls saka, jūs tiksiet kristīt ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un līdz pašam pasaules galam. Jāņa 14. nodaļa no 16. panta, es lūkšu tēvu un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi patiesības gara. Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Jāņa 16, 7, 8, 13 līdz 15. Tas jums ir par labu. Tas jums ir par labu, kad es aizēju, jo es neaizietu aizstāvus nenākt pie jums. Bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Viņš nāks patiesības gars. Tas jūs vadīs visā patiesībā. Redziet, lieldienu laiks ir arī ārkārtīgi brīnumainu pārvērtību laiks, jo turpat ir mācekļi un Kristus sekotāji, kas ir bailēs apjukuši, kas ir noslēpušies, kas ir izmisuši, kādi pat ir atkrituši un aizlieguši Jēzu. Un tad paiet kāds pavisam mazs laiks, un šie paši Kristus sekotāji ir drosmīgi liecināt. Viņus mēs redzam, kā gudrus skaidrot rakstus un Dieva nodomu. Mēs redzam, ka viņi ir pilni ar pārdabisku spēku darīt brīnumus un ka arī viņu attiecības ar cilvēkiem un sabiedrību ir mīlestības pilnas. Un šīs radikālās, pat revolucionārās pārmaiņas bija iespējams tāpēc, ka šie Kristus sekotāji saņēma svēto garu. Un tāpēc mēs varam teikt, ka apustuļu darbu grāmata jau īstenībā ir svētā gara darbu grāmata caur cilvēkiem. Ja apustuļu darbu grāmatu mēs varētu saukt par Jēzus Kristus darbības turpinājumu caur cilvēkiem, kurus vada svētais gars. Svētā gara laikmets ir tas, kurā mēs dzīvojam. Un Kristus ir apsolījis svētā gara klātbūtni katrā kristietī. Pagājušā gadsimta sākumā, kad Amerikā bija lielā depresija, tad Rietum Teksasā kalnu pakājē dzīvoja kāds fermeris, aitkopis vārdā Džeits, un viņš bija iegādājies uz nomaksu no bankas kādus zemes īpašumus, audzēja aitas, maksāja bankai atpakaļ aizņēmumu, maksāja nodokļus, bet tā kā bija depresija, visa dzīve apstājās un viņš nespēja samaksāt ne bankai, nespēja samaksāt nodokļus, arī nespēja pienācīgi rūpēties par savu ganāmpulku un līdz ar to par savu ģimeni. Un faktiski viņam draudēja bankrots, viņam draudēja visu atņemt un arī ģimene beigt savu dzīvi nabadzībā. Bet tad kādā dienā viņa īpašumā ienāca ģeodēzistu grupa naftas kompānijas uzdevumā un atklāja, ka pāris simt metru dziļumā ir nafta. Un noslēdza zemnieks līgumu un sāka sūknēt šo naftu ārā. Un kad viņš palaida visu sūknēšanas iekārtas, viņš sūknēja 80 tūkstošu barelu dienā. Cik tad ir viens barels? Viens barels naftas ir apmēram, nu, rupriēģinot 160 litri. Nu, gandrīz 200 litrīgā muts ir viens barels. Un cik šodien maksā nafta? Agrāk bija pār pa 100 dolāru barelā, tagad laikam ap 40 dolāru barelā ir. 80 tūkstošu barelu dienā, tātad ļoti rupi rēķinot, miljons dolāru dienā. Tad, kad šis zemnieks Džeits iegādājās šo īpašumu un zemi, viņš iegādājās arī ar milzīgajām naftas atradnēm, bet gandrīz nomira nabadzībā un badā. Miljardu vērtas bagātības, bet knapi vilka dzīvību. Un kādēļ tas tā notika? Tāpēc, ka viņš nezināja, ka viņš ir īpašnieks, ka viņš nezināja, ka viņam pieder tik milzīgas bagātības. Viņš nezināja, ka viņam pieder tādas iespējas un neko nedarīja, lai tās izmantotu. Un redziet, vai tā dažkārt nav arī ar kristiešiem? Vai tik daudz kristiešu arī nav tik garīgi nabagi, jo neizmanto, jo ignorē, jo netic, ka Kristus ir devis, ka Kristus ir atstājis sūtīs svēto garu, lai tu turpinātu Kristus iesākto, lai tu darītu to, ko Kristus ir iesācis, līdzīgi kā šis nabaga zemnieks. Lūkas 24, 48, 49, Kristus saka, jūs esat liecinieki tam visam. Jūs esat liecinieki un redzēs jums sūtu sava tēva apsolījumu. To, ko Dievs ir apsolījis, to es jums sūtu. Jūs palieciet pilsētā, kamēr tiksiet apģērti ar spēku no augšienes. Un Bībele atklāja, ka katram Dieva bērnam ir svētais gars. Tur apustuļi 2.38 mēs redzam šo ceļu, šo veidu. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Atgriezies no grēkiem, kristies, tav grēki tiks piedoti un tu saņemsi svētā gara dāvanu. Tas jautājums ir, vai es ticu tam, ko Kristus ir solījis? Vai es ticu tam, ka Kristus to ir piepildījis? Vai es esmu savus dzīvi nodevis Kristum, lai svētais gars var nākt un man lietot? Svētais gars norāda uz grēku un dod vēlēšanos to nožēlot. Un ja svētais gars klauvē pie tavas sirdsapziņas, tad dari to. Ja svētais gars tev dod spēku dzīvot Kristu līdzīgu dzīvi un atteikt pasaulē un kārdinājumiem, tad sāc to darīt. Ja svētais gars dod gudrību un padomu caur savu vārdu, caur Bībeli, tad sāc to lasīt un pildīt. Ja svētais gars piepilda ar spēku un ar prieku lūkšanā, tad sāc lūgt. Ja svētais gars dod drosmu un mīlestību liecināt, tad liecina. Mēs varētu domāt, vai tad mācekļi, kas 3 gadus bija kopā ar Kristu, neredzēja, nedzirdēja, ko Kristus mācīja un darīja. Un viņiem taču bija lieliska iespēja to stāstīt, liecināt, rādīt, praktizēt citiem tālāk. Un tomēr Kristus saka, bez svētā gara, nekas neiznāks. Un mēs varam būt visspējīgākie oratori, un mēs varam sabiedrībā justies kā zivs ūdenī, bet ja mums nav gara, tad tas maz ko līdz. Un pilnīgi otrādi, mēs varam būt švaki runātāji, mums var pietrūkst gudrība, un mēs varam justies nespēcīgi, bet ja gars mūs vada, tad tāda liecība uzrunās cilvēkus, un viņi atgriezīsies no grēkiem un ticēs Jēzum Kristum. 1. Korintiešiem 2.3.5 mēs lasam, kur Pāvils saka par sevi, es ierados pie jums nespēkā. Es ierados bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē. Lai jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Un tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varam cilvēkus uzrunāt, ir svētā gara spēks. Ne mana gudrība, bet svētā gara klātnība spēja pārliecināt. Tad man ir jāpaklaus tam, ko svētais gars saka. Man ir savu dzīvi no jauna jāieliek Dieva rokās, lai svētā gara svaidījums, svētā gara piepildījums, svētā gara spēks ir tas, kas manu vārdu un manu darbu vada. Mēs nedzīvojam piemiņā, mēs nedzīvojam atmiņās. Mēs dzīvojam ar Jēzu, kurš ir dzīvs, un mēs dzīvojam ar svēto garu, kurš joprojām darbojas. Bet ir vēl kāda lieta. Mēs dzīvojam šo dzīvi ar ticību, dzīvojam Kristumu un svētajam garam, kas darbojas. Un tomēr apustuls saka, ka mūsu dzīve un piederība nav šī pasaule. Mūsu nākotne ir mūžība. Un tāpēc tur no 9. līdz 11. pantam mēs lasām šajā apustuļu darba 1. Nodaļā, ka apustuls saka, šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, šis Jēzus nāks atkal. Šis Jēzus nāks atkal. Un redziet, ir jau tā, ka tai dzīves skrējienā ir labi kāda brīža, vai nu tad, kad nenāk miegs, vai vienkārši, kad tev patrāpās kāds brīvs brīdis vai kāda situācija, ir labi pasapņot. Un ir labi tā apstāties un padomāt, ko tad es īsti gribu, ko tad es īsti vēlētos dzīvē. Nu, šīs nedēļas nogalē es zinu, ka Ķīpselā ir lielākā Baltijas autoizstāde. Un droši vien, ja lielākā daļa vīra aiziet, tad mūsu sirdī būtu tāda klusa vēlēšana, nu jā, nu tā mašīna gan būtu laba. Bet parasti jau saku, nu, izvēlies to mašīnu un pagaida 10 gadus, un tad viņa būs tā. Vai dažkārt mēs gribētu aizbraukt kādā ceļojumā, ja redzētu kādu vietu, par ko esam lasījuši, vai kādu mums ir stāstījuši, un tad mēs domājam, kaut es kādreiz varētu sakrāt naudu un tur aizbraukt. Un, protams, tā mēs varam arī domāt par dzīves vietu, par māju vietu, un domāt, nu, kur tad man patiktos dzīvot, kurā zemē man patiktos dzīvot, vai te pat Rīgā, vai man patiktos tādā dzīvoklī, kad es redzu Vecrīgu un Daugavu un varbūt arī jūru, vai varbūt atkal nu, kādā mājā. Un tad, protams, būtu jādomā, nu, kur tad būtu tā mana sapņu vieta. Un arhitekts saka, lai celtu māju, ir svarīgi ņemt 3 nosacījumus vērā. Un tie ir vieta, vieta un vieta. Jo māju var pārbūvēt, var nojaukt, var uzcelt pa jaunu, bet vietu tu izmainīt nevar. Un tad, kad mēs esam izvēlējušies tādu vietu, kur droši vien būtu kaut kādā meža ielokā, un tur ezers vai jūra un pļāva un kāds zirgs ganās, un tad mēs domātu, kāda to māja mēs gribētu celt, un tad uzcelt, nu, vajag kamīnu, vajag balkonu, pirti, un tad izrādās, ka tās ir 3 ekstras, ko arī vismazāk lieto. Un tomēr, nu, mēs domājam, sapņojam. Bet tad mēs atveram Bībeli un izlasam 2. Korintiešu 5.1. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva. Ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav cilvēku rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Vai tu zināji, ka tev pieder vēl viena māja? Vai tu zināji, ka tev pieder vēl viens mājoklis? Kuru ir cēlis vislabākais arhitekts, kuru ir projektējis vislabākais inženieris, kuru ir veidojis vislabākais dizainers, vislabākais dārznieks. Vai tu vēlies tādā namā dzīvot? Vai tu esi gatavs pārcelties uz šo sapņu māju? Citiem vārdiem sakot, vai tevi iepriecina doma par Kristus otru atnākšanu? Un tur 1. Vēstulē Tesaloņķiešiem 4. Nodaļā no 15. panta Pāvils runā vēl detalizētāk, kā tad Kristus otra atnākšana notiks. Tāpat kā viņš to, ko solīja izdarīt šajā zemes dzīvē, viņš piepildīja, tāpat viņš nāks reiz uz šīs zemes vēlreiz. Un tur mēs lasām 16. pantā, ka kungs, pats kungs Jēzus nāks pēc savējiem un ka Dieva bazūna atskanēs. Un vecā derībā mēs lasām, ka Dieva bazūna atskan tad, kad ir aicinājums uz cīņu, aicinājums uz karu, un Dieva bazūna nozīmē arī aicinājums uz pielūksmu, uz nākšanu Dieva tūmā, Dieva klātbūtnē un būt kopā ar viņu dievkalpojumā. Un tad mēs lasām, ka pirmie celsies tie, kas ir ticīgi mirušie. Un tad 17. pantā mēs lasām, un tad mēs arī dzīvē tiksim aizrauti. Kad bazūna atskanēs un kad Kristus nāks godībā, mēs tiksim aizrauti. Tie, kur tic uz Jēzu Kristu. Un vai jūs mirklēst, kadreiz padomājuši, kā tas izskatīsies? Nu, jūs braucat uz darba ar autobusu, piemēram, un izrādās šoferis ir ticīgs. Nav. Ja vēl trakāk, jūs braucat ar lidmašīnu savā sapņu ceļojumā, un pilots izrādās ticīgs. Jeb ugundzesējs. Beidzot atbraucis, bet izrādās ticīgs un debesīs. Vai skolotājs, kas māca bērniem un pēkšņi nav. Vai ģimene un radi sēž pie galda un pusdienu un kaut ko runā, pēkšņi atskan bazūna un tie, kas ticīgi, nav. Un tad 18. pantā, tas varbūt pat mazliet ironiski skan, bet 18. pants saka, iepriecinēt viens otru ar šiem vārdiem. Ar šo domu iepriecinēt viens otru. Vai šī ziņa man iepriecina? Redziet, būtībā tas ir jautājums par līdzsvaru mūsu dzīvē. Dieva vārds mums skaidri pasaka, mums nav jāatstāj šī pasaule un ikdiena, un jānoslēpjas kādā vientuļā vietā un tad jāgaida, kad Kristus nāks pakaļ. Dieva vārds skaidri pasaka, ka mums ir jāstrādā, mums ir jādarbojas, mums jābūt aktīviem, mums jādara viss tā, kā tam kungam un ne cilvēkiem. Citiem vārdiem sakot, mums ir šajā dzīvē viss jādara ar visaugstāko standartu, ar vislielāko kvalitāti, tā kā tam kungam. Dieva godam tas ir jādara. Tas nozīmē, ka Dievs aicina un Dievs tev spējas sapņot, domāt, rīkoties, kaut ko darīt. Bet tajā pašā laikā Dieva vārds saka, nepiesien. Nepiesien šai pasaulē visu savu sirdi. Tu zini, ka šī nav paliekama vieta. Pūlies, centies, daries, sapņo, bet nepiesien visu savu sirdi, visu savu dzīvi. Redziet, tā patiesība ir tā, ka par to, ko tu domā, tāds tu arī būsi. Jeb citiem var sakot, tu kļūsi par to, par ko tu visvairāk domā. Kas tavu prātu un kas tavu dzīvi pārņem, aizņem, nodarbina, tas agri vai vēl arī tu būsi un tas īstenosies. Un tāpēc tas jautājums ir par prioritātēm. Par to, vai manās domās arī ikdienā ir Kristus. Un vai manās domās ir tas mājoklis, ko pats kungs ir man sagatavojis. Un ja tas ir, tas nozīmē, ka es dzīvoju dzīvi un es ticu Kristum, kurš ir dzīvs. Es dzīvoju dzīvi un ticu svētajam garam, kurš joprojām darbojas. Un es dzīvoju šo dzīvi un arī mana attieksme pret visu to, kas notiek, ir ar to domu, ka šeit nav paliekama vieta. Un vai man ir, vai man nav, vai man ir mazāk vai vairāk, tas nav izšķiroši. Jo es esmu priecīgs un pateicīgs, ka pats kungs gatavo man mūžīgo vietu. Vai par to mēs esam priecīgi? Āmen. Pielūksim Dievu. Kungs Jēzu, paldies, ka tu ļoti skaidri atklāji savu nodomu cilvēku un cilvēces dzīvē. Un paldies, Kristi, ka tu esi visu piepildījis, lai arī to mēs spētu īstenot. Ka tu neatstāji mūsu bāreņus, tu neatstāji mūsu vienu šajā pasaulē un šajā ļaunumā un izmisumā, bet ka tu atstāji svēto garu, kas ikvienā tavā bērnā ir spējīgs turpināt tevis iesākto. Un tāpēc, kungs Jēzus, mēs nākam pie tevis tādi, kādi esam, un lūdzam, kungs, piepildi mūs no jauna ar svēto garu. Kungs Jēzus, mēs nākam pie Tevis un lūdzam, lai svētais gars ir tas, kas vada, kas apliecina, kas caur mums Tevu valstību ceļ šajā pasaulē. Kungs nāc un izlēj savu spēku par mums. Un tāpat kungs dod, ka arī ikdienas rūpēs un steigā un pienākumā mēs nekad neaizmirst, ka šeit nav paliekama vieta. Un ka mūsu piederība ir debesis, uz kuru Tu katru vienu aicini. Kungs, palīdz mums šādā ticībā un pārliecībā priekā dzīvot. Jēzus vārdā, āmen.